barnaamijka dhalinyarada maan.
Halkani waa Washington lanta afka Soomaaliga ee VOA oo aad ka dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban ee fiimyada geeska Afrika iyo caalamko dhan oo aad nagala socotaan voasomali.com.
Duur wanaagsan dhegeystayaal. Waa jimco idaacadda duurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta waxaa idinla socodsiinaya anigoo Jamaal Axmed Cismaan iyo Cabduqaadir Maxamed Mursal Samakaar.
Qodobada aan idinku hayno waxaa ka mid ah barnaamijkii sooyaalka dhaqanka oo aan maanta ku eegi doono ereyada afka Soomaaliga ka soo galay luuqadaha Hindiga, Faarisiga iyo kuwa Carabta.
Afka Soomaaliga ereyooyinka Hindida ah, afka Hindiga oo ku jira sida langare, kan, dobi ama dobi wala, jabati. Ereyga ugu muhiimsan marka waa ereyga garo.
Dhinacyo heesahana waxaan idin haynaa.
Maxaan aamusnaada amaanad kaysta oo beexe fardoosa laga soo abuuro adduunyada la keene.
ciyaarihii iyo qodobo kale ayaan idin haynaa, balse intaas oo dhan waxaa ka horreeya warkii dunida. Madaxweynaha Mareykanka Joe Biden ayaa xalay xusay halsana guuradii ka soo wareegtay markii Mareykanka ay ka dilaacday aafada coronavirus. Khudbadiisii ugu horreysay ee uu xalay fiidkii shacabka Mareykanka telefishinka uga jeediyo ayuu ku xusay khasaaraha xoogga leh ee shacabka Mareykanka uu baday xanuunka COVID-19, kaasoo dilay in ka badan 500,000 oo ruux. Biden ayaa rajo geliyay shacabka Mareykanka isagoo sheegay in maalmihii wacnaa ay soo socdaan, wuxuuna sidoo kale rajo ka muujiyey in maalinta xorriyadda Mareykanka ee 4 July ay dadka qoysaskooda la dabaaldegi doonaan markii laga tallaalo xanuunka. Madaxweynaha ayaa hadalkan jeediyey wax yar kadib markii uu siixay 1.9 trillion oo dollar oo xirmada gargaarka ee coronavirus ah, kaasoo hore ay u soo meelmariyeen aqalka wakiilada looguna talagalay qoysaska iyo ganacsiyada yaryar ee ay soo wajahday dhibaatada dhaqaale. Biden ayaa sheegay inuu ku amri doono dhammaan gobollada Mareykanka in wixii lagu gaaro bisha May guud ahaan dadka qaangaarka ah loo helo tallaalka. Khudbadda Biden ee aqalka cad ayaa imaaneysa 10 maalmood kadib markii uu xafiiska la wareegay iyo ku dhowaad sanad kadib markii inta badan ganacsiyada Mareykanka ay u xirmeen saameynta COVID-19.
Xaalad hubin la'aan ayaa ka jirta dalka Ivory Coast kadib markii Khamiisii uu geeriyooday ra-iisul wasaaraha dalkaasi Ivory Coast Xamiid Bakayoko, waxaana uu noqonaya ra-iisul wasaarihii dalkaasi ee labaad ee muddo 8 bilood gudahooda uu dhinto, iyadoo xaaladda waddankaasina aysan hadda ahayn mid la saadaalin karayo. Bakayoko oo si weyn ugu dhowaa madaxweynaha dalkaasi Alassane Ouattara ayaa u dhintay xanuunka kansarka sida la sheegay maalmo uun kadib markii uu u dabaaldegay dhalashadiisa 56 sano. Xamiid Bakayoko ayaa waxaa loo magacaabay xilka xafiiska ra-iisul wasaaraha bishii July 2020 kadib markii uu geeriyooday ra-iisul wasaare isaga ka horreeyay Amadu Gon Kalibali. Inkastoo Ouattara uu Patrick Achi oo ahaa madaxa xafiiskiisa uu magacaabay ra-iisul wasaare ku meel gaara inuu noqdo isniintii xilli Bakayoko uu cisbitaalka ku jiray, ayaa haddana geerida Bakayoko waxa ay ka dhigan tahay mid firaaqo ku keenaysa xafiiska siyaasadda ee ra-iisul wasaarenimada, iyadoo Ouattarana ay ku riixayso inuu raadiyo qofkii lagu bedeli lahaa ra-iisul wasaaraha geeriyooday.
Duhur wanaagsan mar kale dhegeystayaal, halka aad warkaasi ka dhageysanayseen waa idaacadda V O A oo idinkaga imaaneysa Washington. Markana ku soo dhowaada barnaamijkii sooyaalka dhaqanka, waxaa magaalada Jabuuti noogu soo diyaarisay Sagal Siciid Faarax.
Waxaan dhegeystayaal dhammaantiinba waa mar kale iyo barnaamijkeena sooyaalka dhaqanka oo todobaadkan idinkaga imanaya Jamhuuriyadda Jabuuti. Anigoo ah Sagal Siciid Faarax ayaana barnaamijkeedii daahayn doonta. Barnaamijkeena sooyaalka todobaadka waxa waxaynu kaga hadlaynaa halka ay ka soo galeen dhaqanka iyo afka Soomaaliga waxyaabo badan oo ilaa hadda ku jira dhaqanka iyo afka Soomaaliga oo ay ka mid tahay macawista iyo sida ereyada asal ahaan ka soo jeeda dalka India ay ka mid yihiin barasaab, rooti, dukaan iyo kuwa kale xilliga ay deegaanada Soomaalida soo gaareen iyo sidoo kale xiriiradii kala duwanaa ee ganacsi ee Soomaalidu ay la lahayd xadaaradii hore. Waxaana barnaamijka igala qayb galaya Dr. Shariif Cusmaan oo ah baras sare wax ka dhiga jaamacadaha Mareykanka India wax ku soo bartay markaana ku takhasusay culuumta bulshada.
Bismillaahir Rahmaanir Rahiim. Sagal waa ku mahadsan tahay su'aasha aad weydiisay. Arrinta afka Soomaaliga erayooyinka Hindida ah afka Hindiga oo ku jira sida langare maxuu ahaa dukaan doobi ama doobi wala jabati erayooyinkaas qaarna way cusub yihiin qaarna way horeeyeen laakiin sida ugu badan waxay naga soo galeen Somaliland markii Ingiriiska uu haystay ayuu wuxuu keenay shaqaale Hindi ah shaqaalaha Hindida waxay deganaayeen Berbera waxay deganaayeen Hargeysa xaafadihii dadkii dariskii bulshadii isdhexgashay ayay erayooyinka ka dhasheen. Erayooyinka ugu muhiimsan oo Hargeys wuqooyiga ama Somaliland oo kaliya laga isticmaalo waxaa ka mid a langade, waxaa ka mid a brasab, kuwaas weli waxay ku egyihiin inkastoo gobollada kaleeto laga yaqaano macnahooda laakiin lama isticmaalo. Brasab macnaheedu waxa weeyaan madax weyn, waa laba erey oo bra iyo saab, waa madax weyn ama madaxweyne. Waxaa loo isticmaalaa dadka gobollada commissionerka, regional commissionerka oo kaleeto. Laakiin erayooyinka kaleeto oo householdiga ama loo isticmaalo guryaha oo kaleeto iyo raashinka iyo kuwaas Soomaali oo dhan waa laisla yaqaanaa. Erayga ugu muhiimsan marka waa erayga garow oo Soomaalidu ma taqaanaa diyaar garow oo kaleeto. Erayagaas karo waaye afka Hindiga. Mathalan diyaar garow markaan leenahay af Hindiga waxaa waaye tiyaar garow, istiyaari. Wuxuu kaloo muhiimad u leeyahay markii erey qalaad sida computer ama muxuu ahaa photocopy oo kaleeto la rabo in la soomaaliyeeyo copy garee ama computer garee ama print garee ereygaas wax kastoo garee ku jirto. Marka iyagana waa sidoo kaleeto copy karo, print karo, picture karo. Marka ereygaas aad ayaa Soomaalida uu u dhexgalay oo ilaa xad dadka Soomaalida aynan ogeyn inuu ereyga meeshu ka yimid ama inuu Hindiya xataa aynan ogeyn ay u haystaan inuu Soomaali yahay. Marka Somaliland ayuu kasoo galay, wadankana aad ayuu ugu faafay dibaddiisa gudihiisa.
Erey uma jiraan Carabiga marka laga soo tago iyo Talyaaniga oo nigmaystay, luuqado kale oo inaga fogfog oo aan laga yaabin qaaradeenaba ahayn ay ku jiraan af Soomaaliga?
Ha, way ku jiraan. Waxaa ka mid a ereyga beeso oo kaleeto. Beeso af Hindigu isticmaalaa, laakiin haddana beeso waxaa kaloo isticmaalaa Spanishka ayaa isticmaala. Sideeda horta dhaqanku cilmiga sociologiga ama cilmiga bulshada, dhaqamadu isku gudbaan, waxay isugu gudbaan siyaabo kala duwan. Mar dadku isku yimaada ayay isugu gudbaan, marna waxay isugu gudbaan technologiga ayaa isku gudbiya. Hadda maadaama internet la haysto kaleeto, waxaa jira internet ku fududeeyay in luuqadihii ay isdhexgalaan. Televishinka oo kaleeto ayaa ka mid a oo programyo aad fiirsato Maraykana ama Talyaani ama Turki ah wuu kuu soo galayaa oo dee waad baranaysaa. Marka way jiraan erayooyin luuqada kale anagu inta aan naqaano, luuqadaha aan naqaano oo afka Soomaaliga ku jira waxaa ka mid a sawaaxiliga, waxaa ka mid a Persianka Carabiga, mathalan Ibn Battuta. Soomaaliya wuxuu yimid 1333 wuxuu sheegay in Muqdisho looga hadli jiray afar luuqadood: afka Carabiga, afka Faarisiga oo Iiraanto ay ku hadasho, af Sawaaxiliga iyo afka Soomaaliga, maadaama ganacsi weyn uu ka jiray. Hindidu waxay ahaayeen markaa dad muxuu ahaa ka ganacsada Soomaalida la ganacsada waayo India ilaa geeska Afrika oo Soomaaliya ay ku taalo jasiirada yaryar oo Mauritius iyo Seychelles iyo ma ahan jasiiradaha inta kale waxa weeyaan labada wadan ciidana uma dhaxayso biyo unbaa u dhaxaya marka waa la isku soo gudbi jiray especially Hindidu dad safar badan ay ahaayeen socod badan oo doomaha aad u isticmaala waxaa kamida midan erayooyinka ku yimid ganacsigaas ku yimid oo ka horreeyay Ingiriisku Hindidu uu keenay waxaa kamida alindiga oo kaleeto dharka alindiga la yiraaho ee dhaqankeen dharka alindi macnaheedu waxa waa alhindi waa oo marka haddadan India hadda tagto sida dharka aan u qaadano ayay u qaataan waliba dadka baadiyaha jooga tuulooyinka jooga dhar alindiga sidaan u qaadano kaleeto ayay u qaataan marka ereyga alindi waa alhindi waa
waxa kala jira shaashka ayagana waa qaataan
shaashka Soomaalidu shaash xariirka ay dhahdo way qaataan waxa laga sameeyaa ina India lagu sameeyaa anaga India ayuu noogu yimid waxyaabaha kale too ka yimid India waxa kamid ah macawista South India macawista aad ayaa loo qaataa macawista marka erey waxa jira iyagu waxay dhahaan lungi Soomaalida magaca lungiga macawista inteena noo imaanin waxa loo yaqaanay lungi ayaa loo yaqaanay macawista marka waa afki hindiga ahaa oo ay noogu timid
kan jidhu waxaan ugu leeyahay saameyn badan
ayay nagu leeyihiin waliba waxa laga yaabaa inta ka weyn inay tahay midalan sawir laga helay muxuu ahaa god ku yaala Hargeysa iyo Berbere inta u dhaxeysa
Lasgel
waxa ku yaala dad Soomaaliya oo lo u sujuuday caabuday lo aabud kana waxa aan ku ah India ilaa hadda ilaa 1900 marka waa laga yaabaa inay taas ka timid yani waa waxyaabo runtii marka la fiiriyo saameynta afka Hindida oo kulli ah Soomaaliga in ay dhici karto in taa lo'da la caabudayo naftooda maadaama iyaga lagu yaqaano inay ayadana meesha ka timid oo diima badan ayaa qabaan lo'du waa tan ugu weyn dabka iyo qoraxda iyo way jiraan wax badan ay caabudaan qoraxda marka la dhaho waxa ugu weynaa oo caabudi jiray masaarida oo magac u leh oo maxaan ku raa ilaaha qoraxda ayay lahaayeen oo yacni maaragtay dhinaca inuu ka yimid waa laga yaabaa laakiin xadaaradihii jiray markaas waxa ugu waaweynaa xilligaas hore masaarida hindida iyo farisiyiinta ama iraanta xadaarada waaweyn ayay lahaayeen oo annaguna xadaaradaha dhexdooda ayaan ku jirnay taariikhdana waxay caddaynaysaa inaan ganacsi la lahayn oo aan ay wax noo keeni jireen waxna naga qaadan jireen waxyaabii naga qaadan jireen waxa ugu badnaa fooxa ayaa kowka ahaa oo kumanaan sano ilaa 3,000 sano nalaga qaadanayo marka tambalada meelaha wax lagu caabudo ayaa loo shidaa marka Iraantu waxay caan ku ahaayeen dabka inay caabudaan oo ciidda Nayruuska la yiraaho meeshaasay nooga timid
Nayruuska ayagu u dabaaldegan way leeyihiin anakuna waa leenahay marka xagee masku xumaan ahayn marka
Nayruuska waxa keenay safarada Nayruuska waa deheesahana loo tiriyay xilli sanadka Nayruuska marka sanadkaas uu dhamaado ciidda Nayruuska waa sanadka cusubaa waaye ayaa marka dabaalashada dabshid baa leeyahay waaba kaaba Nayruuska actually dabshidku waa tarjumaadda Nayruuska waaye marka sida taariikhdu qoreyso in Iraantu xataa ay dad soo degeen magaalada Muqdisho mar ilaa Brav inta u dhaxeysa Iraniyiin ganacsi ku yimid ayaa degay oo dadkoodu dadka banaadirka la yiraaho ayay ka mid ahaayeen oo maaragtay oo sida Yemanta muxuu ahaa eeshiyaan ka soo dega ayay kamid ahaayeen Tajikistan dad ka yimid ayaa yimid dad qaxooti ah ayaa soo galay xilligaas 1373 dadkaana ma eena noqonin taariikhda sida lagu sheegay laakiin Soomaali ayay degeen oo deeq qabaailada maanta koonfurta lagu yaqaan ayay kamid yihiin
erigan Muqdisho maqcad shaax buu haayo kursigi boqorka oo waa Faaris Qudus tamaxa ka jira
sida taariikhda iskuulada sidaas aan lagu baray in maqcad shaax laba macno shaahiga boqorkii shaah oo iga boqorkooda marka fadhigi boqorka oo kaleeto inuu sidaa yahay Muqdisho taariikh sidaas lagu dhigaa laakiin haddana taa wax ka gadisan oo magacaasa kulli anaga ma hayno
in waxaad ku takhasustay arrimaha bulshada Mareykan baa ku noolayd Soomaaliya dib ugu soo noqotay ka waran dadkeena habdhaqankooda marka aad eegto meelaha kale aad eegto waa sidee baad leedahay
Soomaalidu waa dad dhaqankooda ku adag isla weyn dhaqankooda ku faana runtii uu xad baxo yacni xadka ka baxo adduunka uu u badan yahay oo ah haddaad meel tagto dhaqankooda lala qabsadaa Soomaaligu haddii uu Mareykan joogo ama Kanada joogo wuxuu jecel yahay dhaqankiisa inuu qabsado oo haddaad tiraaho dhaqankeennuna waxyaabo fiican iyo waxyaabo aan fiicnaynba uu leeyahay marka Soomaaligu dhaqankiisa wuxuu rabaa in isaga lagu daydo ma aha cid kale inuu ku daydo ma ogola marka Soomaalidu ma ogola oo kale to dhaqanka waxyaabaha aan fiicnayn ku jira inay bedelaan ma ogola taa marka waxay keenaysaa in isku dhac ay keenaysaa in lagu dhibsaday keenaysaa oo aad bulshooyinkii dhexgeli weydo dhaqanka Soomaalidu waa dhaqan fiican oo xagga iskaashiga iyo maaragtay iyo walaaltinimada iyo ku fiican oo dadka Soomaalida meel kasto ay joogaan markay is helaan way is soo jiitaan way iskaalmaystaan taa way fiican tahay laakiin waxyaabaha uu ku xun yahay waxaa ka mid ah inaadan dadka kala qiimeyn oo adigu un aad isqiimeyso hadda South Africa waxyaabaha ka dhaco kaleeto oo maaragtay dad lagu dilo Soomaalida iyo dad kale oo wadankooda soo dega oo kale oo yani qofki Soomaali isla weynidii buu meel walba la joogaa marka taas waa laga fiican yahay waxa fiican waliba marka aad wadan kale tagto adigu aad laga tiray badan yahay marti ku tahay inaad dadka kale na qiimeyso oo aad isku daydo inaad xogaa is khafiifiso aadan meel ixtiraamkiina aadan ka tagin Soomaalidu haddii Mareykan ku nool yihiin iyo haddii waliba haweenka raggu des walba surweel iyo shaati bay qaataan haweenku sida Muqdisho ama Hargeysa looga labisto ay Soomaalidu uga labisataa meesha ay joogaan yani haddii ama joogaan Minneapolis ama Toronto joogaan meesha ay doonaan dhaqanka marka xoogga badan hadda midalan xijaabka oo kaleeto waa wax fiican oo dee Soomaalidu diinta aad ayay ugu adag tahay kaliya ma aha inay diintoodii ku dhageyna meesha ay tageen ba masaajidii ayay ka dhiseen yacni masaajidada Ameerika maanta ku yaala Soomaalidu qayb weyn ayay ka qaadato waliba ugu badan tahay xagga marka diintiiba waxay ka faa'iideysatay marka dhaqankii xoogga badnaa oo Soomaalidu marka dhaqankii ayaa wuxuu noqday muxuu ahaa wuxuu xoojiyay diinta ayuu ku dhiirigeliyay qoomiyadii kale to marka dhinacaas runtii waxyaabo badan oo faa'iido ayaa ka yimid marka way fiican tahay in dhaqanka la haysto hindida ayaa sidaas oo kale taa oo dhaqankooda aad ugu dhagan laakiin haddana in yani dhaqanka la kala xusho oo waxyaabaha fiicanna dadka loo gudbiyo waxyaabaha kale tan wax marka Soomaaliya looga tago aan hore loo sii qaadin
gudahan waa nagaynta dhageystayaal barnaamijkani sooyaalka dhaqanka todobaadkan waxaa marti igu ahaa Dr. Sharif Cismaan oo ah barasare isla markaana ku takhasusay culuumta ama dhaqanka bulshada anigu asaga Saciid Faarax ayaa barnaamijkani daadhaynaysay tan iyo intaynu mar kale kulmi doono hadii ay baha wad laga helo amaan
waa taageerayaal barnaamijka sooyaalka dhaqanka ee degaysanaysan halkaad ka degaysanaysan waa VOA markana ku soo dhawaada xubinta ciyaaraha waa kan Nuur Xasan Nuur Bukhari
kusoo dhawaada dhegeystayaal xubinta ciyaaraha ee idaacaddeenna duhurnimo. aan ku bilownay waxaa xalay la ciyaaray lugta koowaad ee wareega 16-ka ee koobka Europa League oo ka mid ah tartanada ugu xiisaha badan qaaradda Yurub. mid ka mid ah ciyaarihii ugu xiisaha badnaa ee xalay waxa uu dhex maray labada koox ee kala ah Manchester United iyo AC Milan. labadan koox ayaa ka mid ah kuwa ugu waaweyn uguna magac dheer qaaradda Yurub. ciyaartan ayaase ku soo dhammaatay barbardhac gool iyo gool. goolka waxaa la hormartay Manchester United daqiiqadii 50-aad, waxaa madax ugu dhaliyay Amad Diallo oo ka mid ah ciyaaryahanada ugu da'da yar Manchester United, laakiin dhammaadka ciyaarta ayay Milan barbaraysay. waxaa isna madax ku dhaliyay daafaca kooxdaasi ciyaaryahanka la yiraahdo Simon Kier. is-aragga labaad ee labadan koox ayaa waxa uu Khamiista soo aadan ka dhici doonaa garoonka San Siro ee kooxda Milan ee dalka Talyaaniga. ciyaarihii kale ee dhacay, Arsenal 3-1 ayay kaga badisay kooxda Olympiacos ee dalka Griiga. goolasha waxaa u kala dhaliyay Martin Odegaard, Gabriel iyo Maxamed Elneny. goolka keliya ee Olympiacos waxaa u keenay ciyaaryahan Yuusuf Al Carabi. Roma ayaa guul weyn ka gaartay kooxda Shakhtar Donetsk ee dalka Ukraine markii ay ku dharbaaxday 3-0. Lorenzo Pellegrini, Stephen Al Shacrawi iyo Gianluca Mancini ayaana u kala dhaliyay 3 gool oo ay Roma ku badisay. natiijo taasi la mid ah waxaa gaartay Ajax oo xalay 3-0 ku dardartay kooxda Young Boys. Ajax goolasha waxaa u kala dhaliyay ciyaartooyda kale ah Davy Klaassen, Dusan Tadic iyo Brian Brobby. Villarreal 2-0 ayay kaga badisay kooxda Dinamo Kiev, waxaana goolasha u kala dhaliyay ciyaartooyda kale ah Torres iyo Raul Albiol. kooxda qaranada ee dalka Spain ayaa iyana 2-0 dirtay naadiga Molde. Tottenham oo ka dhisan dalka Ingiriiska 2-0 ayay kaga badisay kooxda Dinamo Zagreb. labada goolba waxaa u dhaliyay kabtankooda Harry Kane. Slavia Prague iyo Rangersna 1-1 ayay ku kala baxeen. dhammaan 16-kaasi koox ayaa is-aragga labaad waxa ay ciyaari doonaan Khamiista soo aadan. waa tahay ciyaaraha maanta dhici doonana. Talyaaniga laba kulan ayaa ka dhici doonta horyaalka Serie A-da. Lazio ayaa galabta martigelin doonta Crotone, Atalantana waxay soo dhaweyn doontaa Spezia. dhinaca Ingiriiska, hal ciyaar ayaa dhici doonta oo dhexmari doonta caawa fiidkii kooxaha Newcastle iyo Aston Villa. horyaalka waxaa ku naaloonaysa oo dhibco fara badanna ku horkacaysa Manchester City oo leh 86 dhibic. waxaa kusoo xigtay United oo leh 40 dhibcood. ciyaaraha kale ee horyaalada Yurub sida Ingiriiska, Talyaaniga iyo Spain intooda badan Sabtida iyo Axadda ayay dhici doonaan hadduu rabbi raalli ka yiraahdo. dhegeystayaal, xubinta ciyaaraha intaa haynoo joogto.
mahadsaned Nuur Xasan Nuur oo wararkii ciyaaraha inoo soo jeedinayay. markana waxaad ku soo dhawaataan kaalmihii suugaanta. aan soo qabto heestii Aamiinta Ducada, waxaa si wada jira ugu luuqaynaya fanaaniinta Hiba Nuura iyo Faarax Guuleed Samatar.
orkakii dadaaye allaah kaga sarreeye, ishakii dabaaye uunka arkaaye, axadigii ma aamin ummaddeenna ma ahan. inkastoo unan kugu arag arartayla jiirte, aflagaada iyo ceeb kuma oran karaaye. adduunyada la keere ayaantaan indhaha iga saara la ii suray ila isoo iftiinka igu deeqde iimaanka ruux qaba arrinkama habaabe kani baa ironiyo ugu xila adduuniya ee xadu ma fiicni hayeeshe aqoon duma waa lagu ogsoono
idaacaddi duurnimo oo si wada jir idinla socodsiinayaan anigoo jamaal axmed cusmaan iyo cabduqaadir maxamed mursel samakaab wanaga intaa dhegeystayaaltan iyo kulan dambe nabadgelyo.
Amin ta du'adun, iwa sa'ad kee.